Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
I'm a friend of Sarah Connor. I was told that she's here. Could I see her, please?
No, can't see her. She's making a statement.
Where is she?
Look, it may take a while. I want to wait. There's a bench over there.
I'll be back.
Mennesket har altid arbejdet på at udvikle værktøjer for at gøre livet nemmere. Fra en stenøkse til hjulet, fra hestevognen til bilen, fra kuglerammen til regnemaskinen og til computeren. Ny teknologi skal fungere som menneskets arbejdskraft, tjener, hjælper og måske endda som menneskets nye bedste ven. Som både software og hardware avanceres, er det blevet muligt at udvikle robotter, som både er motorisk og analytisk imponerende, og som til tider virkelig også ligner deres skaber til forveksling. Robotter er fascinerende, men til tider også skræmmende. Men én ting er sikkert, der kommer flere af dem. Men hvordan bliver så en fremtid fuld af robotter? Hvad kommer de til at lave? Kommer de til at tage vores jobs? Vil de erstatte den menneskelige nærhed? Bliver robotterne nogensinde klogere end os mennesker, og hvad betyder det, hvis de gør? Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og programmet i dag, det handler om noget så teknisk og dragende og science fiction-agtigt som robotter.
Dette er Radio 24/7.
Og til den her dagens snak om robotter, der har jeg fået kompetent hjælp her i studiet. Jeg har inviteret to herrer, som i den grad har arbejdet med robotter og ved noget om den med i studiet her, og det er dig, Jakob Fredslund, som er forsker, og du har forsket i robotter ved University of Southern California i LA, og så har du en PhD i intelligente robotter fra Aarhus Universitet og arbejder nu som Senior Solution Architect på Alexandra Instituttet. Velkommen til dig.
Tak.
Og ved siden af dig, der har vi Søren Tranberg Hansen, som er uddannet datalog fra IT-universitetet. Du har arbejdet i over 15 år med robotteknologi og kunstig intelligens, blandt andet som erhvervsforsker på Center for Robotteknologi på Teknologisk Institut og også som konsulent for Udenrigsministeriet. Og du har endda også skrevet en PhD om brug af robotter i ældreplejen.
Det er korrekt.
Det, der er fælles for jer to, det er jo, at I har skrevet en bog sammen, som simpelthen handler om robotter. Det er den, jeg har her lige ved mig. Og når jeg har fysiske bøger her i studiet, så kan jeg godt lide at lige bladre lidt i dem, så man kan høre, at det her, det er sådan en bog, lyder. En, som er lavet. Den er lavet af papir.
Simpelthen.
Er det ikke vildt? Det er simpelthen helt almindeligt papir. Hardcover endda. Luksusudgaven. Den hedder Robotterne iblandt os af Søren Tranberg Hansen og Jakob Fredslund. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Vi skal snakke om den her bog, I har skrevet, og så skal vi altså også blive klogere på robotter og hvad der er for nogle forskellige slags robotter. I gennemgår jo mange af dem her i bogen. Og nu har jeg jo læst den, og den var faktisk ret let læst i forhold til, at det er et ret teknisk og avanceret emne. Hvordan kan det være, at vi skal have en bog, som egentlig er sådan lige at gå til omkring noget så teknisk som robotter? Det er ikke noget, som bare forskerne skal kigge på. Har I tænkt, at det her det også skulle være noget til helt almindelige mennesker, Jakob?
Ja, bestemt. Altså, jeg synes jo netop, fordi der bliver flere og flere af dem, og fordi de kommer i berøring med flere og flere mennesker, så er det jo relevant for enhver at vide en lille smule om det. Plus, jeg synes, vi som har baggrund inden for fag, vi ved jo en masse ting, som gør, at vi synes, det er spændende og i stand til at sætte pris på nogle af de ting, der er fascinerende for robotter. Og dem vil vi gerne formidle for så bred en kreds som muligt.
Søren, hvad er det, der gør lige nu? Er der noget særligt i tiden lige nu, som gør, at robotter er væsentlige at tage op og debattere og blive klogere på?
Jamen, altså det er jo lidt en udvikling, der har været på vej i lang tid, det her med robotter. Og det bliver jo sagt sådan gang på gang, at nu kommer robotterne. Men jeg synes egentlig godt, vi med sindsro kan sige, at nu er de her faktisk også. Og det er også derfor, at vores bog, den hedder Robotterne iblandt os, at nu er der nogle sektorer, hvor man bruger robotter, som vi ikke havde drømt om for bare nogle få år siden. For eksempel skrev jeg selv om robotter i ældrepleje, det var jo fuldstændig kontroversielt emne dengang. Vi startede på det, og nogle gange forlod folk nærmest lokalet, når vi snakkede om, at vi gerne vil kigge på robotter i ældrepleje. I vrede. Men der er jo sket meget siden da, og nu er det ikke noget, der sådan, trækker de store overskrifter, om man vil bruge robotstøvsuger og sæler og til dementer, og hvad vi ellers har af robotapplikationer. Så bare lige det faktum, at vi begynder at bruge robotter i nogle områder, som vi ikke har tænkt på tidligere, det gør, at det er meget relevant nu at have en god oversigtsbog over, hvad det er, det drejer sig om.
Og nogle af de eksempler, som du kom med der, den kommer vi lidt mere ind i senere i programmet, altså specifikt, hvad kan man bruge robotter til? Men hvordan har vi det egentlig ellers med robotter i Danmark? Du sagde, det var ikke så kontroversielt, som det har været, men er vi indstillet på, at det her det er noget, vi godt vil tillade ind i vores liv og hverdag?
Ja, altså alle undersøgelser peger på, at danskerne er nogle af de mest positive stemte over for robotter i EU. Men der er selvfølgelig stadigvæk nogle ting, hvor folk har nogle forbehold. Men typisk, hvis de bliver spurgt, om man synes, robotter er en god ting, hvis de kan hjælpe med et eller andet bestemt funktion, så er de fleste positive. Og i blandt andet ældreplejen, som er det, jeg har arbejdet mest med, er der også ret positiv indstillet, i hvert fald blandt dem, der er i ældreplejen. Så den modstand, der nogle gange er, den nogle gange for folk, der ikke har noget med robotter at gøre, men dem, der har berøring med det, er som regel positivt stemt.
Jakob, det er noget med, at der faktisk er en forskel på forskellige kulturer i forhold til, hvordan man har det med robotter. Og i den asiatiske kultur og i Japan sådan specifikt, der har man det meget mere afslappet med robotter. Hvordan kan det være?
Jamen, det tror jeg måske Søren vil være den bedste at svare på, men det handler jo om, at man har en anden form for teknologibegejstring, som man har været inde og opfostret med fra starten. Og så kan det være, at du skal fortælle lidt mere sådan kulturelle ting, Søren.
Men altså, der er jo sådan flere forklaringer på det, men der er nogen, der er nogle forskere, der mener, at det er, fordi man i asiatisk kultur har sådan en idé om, at alle ting er besjælet, også robotter fra naturens hånd. Så når man laver en robot, så er det ikke væsentligt forskelligt i forhold til at få et barn, for eksempel. Så som udgangspunkt, så ser man ikke nogen trussel for robotterne. Man ser det som en altså ingeniørmæssig bedrift og noget positivt, mens vi i Vesten lidt har den der bekymring for, at de overtager nogle funktioner, som vi selv gerne vil have monopol på.
Og det er simpelthen fordi, at den japanske version af buddhismen er jo blandet sammen med sådan en animisme og den gamle folketro, sådan, som handler om det her med det besjælede, ikke? Altså at præcis. Alle ting har en sjæl.
Det er det, og så er populærkulturen også anderledes. Vi beskriver bogen omkring en figur, der er blevet oversat til Astro Boy på engelsk, som også er en robot, men som flyver rundt og hjælper menneskeheden med en masse problemer. En superhelt, en robot-superhelt. Mens vi i Vesten jo mere har den der Terminator-agtige forståelse, som du har startet udsendelsen med en farlig dræbermaskine, så har man i hvert fald specielt i Japan en forståelse af, at robotet det er sådan en lille hjælper. Og har meget mere populærkultur bygget op omkring det positive ved at bruge robotter.
Og de har jo simpelthen i Japan også allerede introduceret det første hotel, som er drevet af robotter, hvor man i receptionen bliver mødt af robotter, og man nærmest ikke engang behøver at møde et ægte menneske for at komme ind og ud af hotellet.
Ja, og ovenikøbet også planer om, at der skal være et robot-OL, når Japan skal gennemføre OL her om nogle år, at der skal være tilsvarende olympiade.
Og er det 2020, eller hvornår er det 20?
Det
har jeg ikke helt styr på de tal der, men der er ikke så lang tid til.
Sportsagtigt, det
så kører vi parallel OL for robotterne.
Ja, det bliver spændende at se.
Det bliver rigtig spændende at se. Der er jo tre regler, man nogle gange taler om, når man snakker om robotter, og det er nogen, som er først introduceret af science fiction-forfatteren, som hedder Isaac Asimov. Og de blev introduceret i 1942 i en novelle, som hedder Runaround. Og er der nogen af jer, der måske vil nævne de her tre love? For jeg tænker, de måske ligger på ryggraden. Ellers kan jeg godt
de
nævne
de ligger det. Ikke på ryggraden, men jeg tror, at man kan sige det om de regler, det er jo, at som vi også skriver, så er de formuleret ud fra sådan en science fiction-kontekst, hvor man tænker frem og tænker, at det er nødvendigt at have sådan nogle love, der skal sikre, at robotter ikke skader mennesker.
Jeg lige læse dem op?
Ja, gør det.
Så vi har dem, så kan vi nemlig diskutere dem. Altså, nu oversætter jeg dem lige frit her fra engelsk, men en robot må ikke skade et menneske, eller lade et menneske blive skadet. En robot skal
adlyde de ordre, som det får fra mennesket, undtagen hvis de her ordre er imod den første regel, altså hvis det betyder, at der er nogen, der bliver skadet. Og så den tredje regel. En robot skal beskytte dens egen eksistens, så længe at den beskyttelse heller ikke er i konflikt med den første og den anden lov. Så Jakob, det handler jo bare rigtig meget om, at robotter må ikke ende med at skade mennesker i sidste ende.
Ja, det handler jo om, at man har ligesom tænkt, hvis vi fremskriver den teknologi, som man kunne forestille sig på det tidspunkt, så handler det om, at hvis man tænker det som en hvis man er skeptisk, kan man sige, jamen så vil der jo være behov for, at man sikrer sig, at de robotter, man vil kunne udvikle, de ikke kommer til at kunne skade folk, og at de ligesom ikke er farlige at lukke ud i virkeligheden blandt andre mennesker. Ikke? Og så har man så som tankeeksperiment sat de der regler op og sagt, jamen hvis vi nu sørger for, at de overholder dem, så behøver vi ikke være bange for dem.
Men det er jo nogle teoretiske regler og nogle regler, som er bundet i science fiction litteraturen. Det er vel ikke nogle regler, som gælder for mennesker, der sidder og arbejder med robotter nu?
Nej, ikke sådan i praksis, kan man sige. Men det er jo klart, at uden at være bevidst om de tre regler, så arbejder man jo stadigvæk meget med, at de robotter, specielt inden for industrien måske, man udvikler, jamen de skal ikke kunne være til skade for de mennesker, der er omkring dem. Og der er utrolig meget med certificering og sikkerhedsgodkendelse og sådan nogle ting, som betyder meget for, om et robotprodukt kan komme ud, eller om det ikke kan på et marked. Ikke? Så skal man jo sikre sig at kunne dokumentere, at den ikke er til fare for de mennesker, der skal betjene den, eller hvad andet af den.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den her uge, der har jeg besøg af Jakob Fredslund og Søren Tranberg Hansen, som har skrevet bogen, som hedder Robotterne iblandt os. Vi snakker om robotter, og nu skal vi altså til at blive meget, meget klogere på præcis, hvad en robot er. Og der er nogle flere forskellige definitioner, Søren, i bogen her på, hvad robotter er. Er det nemt nok at vide, hvad der er en robot?
Nej, det er ikke så nemt. Altså, det er nok det spørgsmål, jeg har fået allerflest gange i al den tid, jeg arbejder med robotter om, men hvad er det egentlig? Og det er der rigtig mange definitioner på. Og nogle er sådan meget på, kigger meget på industrirobotter og siger, at det er en robot, og nogle kigger mere på, at robotterne skal have deres egen vilje og kunne tage nogle beslutninger selv. Men der er i hvert fald sådan mere eller mindre konsensus om, at de skal kunne bevæge sig i de fysiske rum. Der skal være et eller andet aktuator, der kan bevæge sig. Og de skal også gerne kunne sanse noget, og i de fleste tilfælde skal de også kunne tage nogle beslutninger mere eller mindre på egen hånd. Så modsat sådan en almindelig PC eller tablet eller et eller andet, så skal der være noget, der har berøring i det fysiske rum, kan flytte nogle ting eller bevæge sig i det fysiske rum. Det er i hvert fald en af de ting, hvor man kan sige, at det adskiller robotter fra andre typer teknologier.
Men det er altså ikke nødvendigt for en robot at være menneskelignende, kan vi godt slå fast.
Nej, det er absolut ikke nogen forudsætning. Det er jo det, altså langt de fleste har jo det billede af robotter som noget menneskelignende, men sandheden er jo, at langt de fleste af de robotter, der findes i dag, ikke er menneskelignende, og menneskelignende robotter er en lille niche inden for robotforskningen, som der godt nok også sker rigtig meget på i øjeblikket, men er sådan lidt et mindre område af alt det, der foregår inden for robotter.
Hvis man nu som almindelig dansker bevæger sig i en hverdag og et arbejdsliv og et fritidsliv, har man så været i kontakt med en robot?
Ja, jeg tror, de fleste har nok været i berøring et eller andet sted. Det er i hvert fald meget sandsynligt, at om ikke andet, hvis man ikke selv har købt en robotgræslemaskine eller en støvsuger i det private hjem, så er der jo robotter på hospitaler og til at lave operationer. Det er måske sådan lidt en på grænsen af, hvad der er en rigtig robot, fordi det er jo fjernstyret, de sidder ikke og opererer helt automatisk. Men der er en masse ting fra robotverdenen, der bliver brugt i de her. Og der er en masse andre områder i industrien. Altså du har nogle produkter, der er produceret af robotter, du har kørt biler, der er lavet bygget af robotter. Så i et eller andet led, så har vi alle sammen noget med haft berøring med robotter.
Man kan måske også sige, at det, som vi til dels forsøger lidt i vores bog, det er at fortælle lidt om, eller ligesom anskueliggøre den der flydende overgang, der er mellem automatiseringsmaskiner og robotter, ikke også, hvor robotter kan man, for den almindelige borger, der er en robot, det er netop sådan et eller andet, der er meget menneskelignende, som har arme og ben og hoved osv. Men som Søren siger, så er det jo så er der en flydende overgang derfra, og så til en støvsugerrobot, eller til en operationsrobot på et hospital, eller til en kaffemaskine, eller til noget andet automatiseringsmateriel, som gør et eller andet for dig, som du så ikke behøver at gøre selv, og som måske kan tage nogle beslutninger ud fra noget input, som den får enten for dig eller for sin omverden, ikke? Og det der med at have en forståelse for, at der er et eller andet robotaspekt hele vejen ned til en kaffemaskine i virkeligheden, af noget sensor og noget aktuator, altså noget, der kan få noget til at bevæge sig, eller få noget til at ske ude i den virkelige verden, og så noget beslutningskraft eller noget processer. Altså, der er mange af de ting, der kender sig, det vi alle sammen ville synes var en robot, som også optræder i større eller mindre grad helt til sådan noget som kaffemaskiner, eller specielt selvfølgelig græslåmaskiner og sådan noget, ikke?
Så er det nærmest sådan en evolutionsstige af de sådan helt dumme robotter, og så op til, altså hvad er det mest avancerede, der findes nu af robotter?
Ja, det kan du godt sige, at der er en evolution, altså i den forstand, at teknologien udvikler sig jo på alle fronter, eller på alle de aspekter, der indgår i en robot, hvor der er noget med noget fysik, der er noget med noget krop, og der er noget med nogle sensorer, noget, der kan bevæge sig, og så er der en processor, som tager beslutninger for robotten til at gøre noget, baseret på det, den får ind, osv. Og i alle, altså en robot er jo sådan set en teknologi, der sammenslutter eller sammensmelter en hel masse andre teknologier, som hver for sig er et forskningsfelt i sig selv. Og det er klart, jo større fremskridt der sker hver især, jo mere komplicerede robotter kan du så lave, når du sætter tingene sammen.
Ja, fordi det handler vel både om hardware og software, det her, altså om, at en robot kan bevæge sig meget avanceret. Jeg har set nogle film med robotter for det, der hedder Boston Dynamics, som Google har købt for nogle år siden. Og der ser man jo simpelthen både altså sådan nogle lidt hundelignende og hestelignende væsener, der går rundt i en skov, og mennesker. Altså det må jo være noget af det mest komplicerede at få en robot til at holde balancen som et menneske.
Ja, man kan også sige, at noget andet, der hænger meget tæt sammen med, eller som er meget beslægtet med robotfeltet, det er det med kunstig intelligens, som jo er et felt, der måske 50 eller 60 eller 70 år gammel efterhånden, ikke? Hvor man startede med at tænke, at vi må kunne computer er utrolig hurtig og kan beregne ting meget hurtigere, end mennesker kan. Og der var et felt i sig selv, der udviklede sig til langt op i 80'erne, hvor man sagde, at det handler om sådan noget med at resonere, og det handler om logik og en matematisk måde at tænke på, kan man jo ikke kalde det, når det er en computer, men altså en matematisk måde at strukturere den proces, som computeren benytter sig af, ikke? For at løse sine opgaver. Og det er sådan noget, der kunne med det med, at man er god til at spille skak, for eksempel, eller andet sådan noget kognitiv. Ting, hvor man sådan havde tænkt, jamen, så langt når vi aldrig med computer, det er kun sådan noget, mennesker kan, ikke? Men så på et tidspunkt fandt man så ud af, at en robot, det er jo sådan en computer, der er sat ind i en krop, som så kan blive styret af den der computer. Og så fandt man ud af på et tidspunkt i 90'erne, tror jeg, at den måde, man havde struktureret sin kunstig intelligens på indtil da, den kom lidt til kort, når det handlede om, at den ikke skulle styre nogle symboler på en skærm, men skulle styre en fysisk krop ude i en virkelighed, hvor der var støj, og der var ujævnt gulv, og der var alt muligt andet, som den skal forholde sig til. Så den information, den hele tiden har, at tage beslutninger ud fra, den ikke er fuldstændig. Altså, der kan være fejl i, og der kan mangle noget, og den kan møde noget, den ikke har mødt før, osv. Så på den måde kan man sige, at det der med, at der nu både er krop og, eller altså fysik, og noget processer, at de to ting skal afspejle hinanden. Man kan ikke udvikle det ene, og så tro, at når man er færdig med det, så kan man sætte ud i en robot, og så køre det, eller en krop. Vel? Så man er nødt til at det ene har meget med det andet at gøre, skal udvikles i et samspil.
Ja, fordi der er vel nogen, der kan bevæge sig, altså nogle af de her militærrobotter, der bevæger sig ret, ret godt, men de har ikke hele det her, altså de har ikke hele den her måde, at de kan tage stilling til ting, og de har...
Altså, jo, ligesom... det har de jo sådan set også, altså de skal jo tage stilling til. Man kan måske ikke tale om, det er jo ikke sådan, hvad skal man sige, manifest, det niveau, at de tager beslutninger på, hvor man måske på en skakcomputer kan sige, nu tager jeg en beslutning om, at jeg flytter min bund derfra dertil. Så de beslutninger, som sådan en robot, der er ude at gå i en skov, for eksempel, den tager, det kan man jo ikke, man kan ikke sådan sige, at det er nogen, der kan formulere sig og sige, nu tager jeg en beslutning om, at jeg skal træne.
Men det sådan svarer vel lidt til vores egne, put et ben foran det andet.
Ja, det handler mere om sådan noget, der vil svare til reflekser måske hos et menneske. Ikke? Altså, at der kommer noget sans-input ind, og så skal den jo behandle det, og på en eller anden måde registrere, at nu er ved at vælte, så nu skal jeg gøre noget andet. Jeg er stadigvæk ved at vælte, så nu skal jeg gøre det mere, eller nu skal jeg gøre noget helt andet for at undgå at vælte. Ikke? Så der er masser af sans-input, som så bliver processeret, og som så bliver behandlet og resulterer, at der bliver taget nogle beslutninger, kan du sige, som så gør den ikke vælter alligevel.
Og så har vi jo hørt om den her Watson-computer fra IBM, som jo netop kan gå ind og spille skak, men er jo især kendt, fordi den vandt over de to bedste amerikanske Jeopardy-spillere, og nu bliver brugt til kræftforskning, hvor den simpelthen får en kæmpe mængde af data. Så der er vi jo over i den her kunstige intelligens, som faktisk er kropuafhængig i virkeligheden her, ikke?
Jo, altså det er jo... man kan sige, den mekanisme, der er inde i den trækker jo meget på, at den kan, altså på det, der hedder robot, det er sådan en slags robot i skyen, kan man sige, hvor den, en ting er, at den har noget onboard processing, hvor der er noget kontrol i maskinen, men så kan den også trække på den erfaring og al den viden, som ligger i de der databaser osv. Så det er jo også, kan man sige, et interessant nybrud, at de nyere generationer af robotter, eller den nye stykke, kan man godt nok sige, ikke? Generationer af robotter, jamen de kan trække på utrolig meget viden og utrolig meget erfaring, som man vel godt kan kalde det, som andre robotter måske ikke har bygget op. Og så kan de hive det ned og bruge det selv.
Søren, jeg ved jo, du har beskæftiget dig med robotter i ældreplejen især. Og det handler jo om sæler, for eksempel. Altså, hvad kan en lille sælrobot gøre for ældre mennesker?
Det er jo en slags erstatning for et kæledyr et eller andet sted, fordi man kunne se, at det havde en god effekt, når man er svært dement og være nede af en hund eller en kat. Men sådan af praktiske årsager, så er det ikke altid muligt at have en kæledyr på et plejecenter, fordi de skal fodre og så luft og så alt muligt. Så oprindeligt havde man jo lavet en robotkat, men der kunne selv de svært demente godt se, at hey, det var ikke en rigtig kat. Så den var faktisk ikke så populær. Så lavede man en sæl i stedet for der var ikke nogen sådan rigtig nogen forventninger til, hvad sådan en sælunge den kan. Og den er så åbenbart så tilpas sød og dejlig til, at hvis man har demens, så tager man den til sig, og så sidder man ikke og inaktiv. Man kan faktisk også gøre noget, selvom man måske ikke kan tale og ikke kan så mange andre ting. Så kan man passe på sælen, og den indgår så som en del af noget terapi og noget behandling sammen med nogle mennesker. Så det er ikke sådan en substitut for noget pleje. Det er altid i samarbejde med nogle mennesker, men det kan være svært for plejepersonale at egentlig gøre noget med aktivt med folk, der er meget demente. Så det er et værktøj, de kan bruge.
En anden ting, som der bliver snakket om, man kan bruge i ældreplejen, det er jo det, man kalder telepresence-robotter. Hvordan er det, de fungerer?
Ja, det er jo dybest set en slags fjernstyret robot, hvor man ikke bare... Nogen kalder, der er mange forskellige versioner af det, men nogen kalder det sådan Skype on Wheels, så det er et kommunikationsværktøj, hvor man også kan flytte sig rundt i rummet, så man sidder for eksempel på en iPad på den ene side af jorden, og så kan man bevæge sig rundt i et fysisk rum på den anden side af jorden, afhængig af hvordan den robot den er opbygget. Så det er en måde at være til stede et andet sted. Altså, oprindeligt er det lavet til forretningsfolk, der har to arbejdspladser eller rejser rigtig meget. Men man er i gang med at lave nogle eksperimenter, hvor man også afprøver det i ældrepleje. Så i stedet for at en af de mest hyppige opgaver, eller største problemer for nogle ældre, det er, at de ikke kan finde deres briller, for eksempel. Og i stedet for, at der er nogen, der kører ud og kigger og hjælper med at finde brillerne, så kan man godt forestille sig en robot, der hjælper med at køre rundt. Altså løser nogle opgaver, hvor man er fysisk til stede, en assistent er til stede, men via en robot.
Simpelthen. Og det er jo simpelthen sådan nærmest en iPad på hjul, der kører rundt, og det giver vel den person, der sidder et andet sted, en eller anden form for krop og øje, hvor man kan være til stede i lokalet, og så kan tale til personen, og også kigge sig omkring i lokalet og styre den her.
Og på sigt kunne man godt forestille sig, at der er nogle flere avancerede opgaver, man kan løse på den måde. Lige i øjeblikket er det jo sådan egentlig bare et ansigt, der kører rundt på hjul. Ikke?
Man kunne godt få arme på også.
Arme og alle mulige andre værktøjer.
Man kan også forestille sig, det ved jeg, at der er nogen, der forestiller sig allerede, at man i fremtiden vil kunne tage på ferie, for eksempel, ikke? Med en robot. Så bliver der bygget en robot, som står på Hawaii eller et eller andet sted, hvor du ikke selv har råd til at tage hen. Og så kan du logge på den, eller betale for at få lov at modtage en eller anden form for feedback for den, og du kan sende den rundt, og du kan lade den tage bussen op på bjerget, eller hvad man nu kan, ikke?
For to programmer siden, der lavede vi et helt program, der handler om virtual reality. Hvor langt er virtual reality fra altså det her robotliv? Fordi det er jo faktisk det, man kan der. Altså der kan man jo tage til en eller anden eksotisk ø, og så udforske den i det her univers.
Men virtual reality har jo den forskel, at det hele netop er virtuelt, at det ikke er virkelig. Så der simulerer du nogle sanseindtryk og nogle syns, og måske også nogle følelsesmæssige indtryk, som du så kan modtage gennem en dragt måske, eller hvad det nu kan være. Så der er det hele jo netop virtuelt, hvor med en robot, der har du noget fysisk, som ligesom befinder sig på stedet, og som det er jo selvfølgelig ikke dig selv, der sanser det, men der er nogen, der sanser den faktiske virkelighed, i modsætning til, at du har noget virtual reality, som simulerer noget.
Så vi kan godt forvente, at i fremtiden, der bliver robotterne sådan nogle, vi kan lege os ind i, som kan være vores krop, og så kan vi tage ud og opleve et eller andet, måske også et eller andet farligt, som vi ikke turde befinde os i ellers.
Altså, jeg tror helt sikkert, der kommer noget i den dur på den ene eller den anden façon. Hvor langt man kommer med, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg tror helt sikkert, der kommer noget med, at man vil kunne Altså det er jo sådan set bare en fremskrivning også af det her med telepresence, ikke? At hvor langt nogen vil gå, hvor langt man kan gå af den retning, det er jo, det tror jeg kun er et spørgsmål om tid, hvor lang tid man der vil gå, før man kommer langt i den. Og altså, man kan også sige i forhold til, jeg må bare lige undskylde, jeg går pointen færdig, men også det her med, nu snakker vi om den der, hvad hedder Skype on Wheels før, ikke? Altså en telepresence robot, du kan sende ud i et plejehjem, eller som forretningsmand sende ud til, eller kvinde, sende ud til et eller andet møde, du ikke selv kan være til stede ved, ikke? Der er også, allerede nu findes der jo sådan nogle telepresence-robotter, som ikke bare er hjul og en skærm, men som faktisk har sådan en lille fysisk krop. Igen i Japan, hvor man ikke er så mange for den slags, der er de lavet en robot, hvor tanken er, at den skal ligne et menneske, men den skal ligne alle mennesker, og derfor er den er kønsuspecifik, kan man sige. Så den har ingen øjenbryn, og der er ingen hår, og den har kun sådan små korte lemmer, og har ikke rigtig sådan nogle, den er sådan lidt androgyn i kroppen, og har noget, er beklædt med noget materiale, som føles lidt ligesom hud og sådan noget. Og der vil mange i Vesten måske nok synes, den ser nærmest sådan lidt creepy ud, i forhold til, at den skulle være noget, du har lyst til at gå hen og interagere med. Men der er sådan set den samme tanke, at hvis du bor langt væk fra din bedstemor, der sidder på et eller andet plejehjem og aldrig får besøg, jamen så kan du ringe til den der robot. Og den er også, det ved du sikkert, men den er i hvert fald testet også i danske plejehjem rundt omkring, og også for demente.
Ja, den er også blevet testet flere steder i Danmark.
Og det er jo noget, der kan man altså, der åbner det jo lidt op for noget kontrovers, kan man sige, i forhold til en telepresence-robot, hvor du har en Skype, og det er ligesom at ringe med telefonen, kan du sige, ikke? At du ser bare personens billede, og så kan du så styre den lidt rundt og lede efter brillerne. Men med den her, der er der jo noget med, at der er noget menneskelignende over det, og hvis din bedstemor er altså meget dement, så kan hun ikke nødvendigvis måske se forskel på, hvem det egentlig er, hun giver knus nu, og den taler med din stemme, og den kan måske rulle lidt med øjnene og sådan noget. Så der begynder man jo at komme et stykke af vejen hen mod noget, der ikke sådan helt indlysende som ikke alle helt indlysende synes er en god idé.
Nej, fordi der er vi jo inde i, at en robot på en eller anden måde erstatter det menneskelige nærvær. Men samtidig så kan man sige, jamen hvis alternativet er, at der ikke kom nogen forbi, men at det nu var robotten her, der var styret af mennesket, som talte med menneskets stemme, og det er vist noget med, at det der med at blive talt til er rigtig godt for demente. Så det bliver jo sådan en etisk problemstilling også. Altså det må der jo være rigtig meget af i forbindelse med snakken om robotter.
Ja, bestemt. Altså, og det er også, det er ikke, hvad skal man sige, det er jo netop det, der er det gode ved etiske diskussioner, kan man sige. Det er, at når der dukker noget op, jamen, så er der en lejlighed til at diskutere, hvad man egentlig synes om ting, og hvad man synes er rigtigt, og hvad der er vigtigt og sådan noget, ikke? Så jeg tror, alle er enige om, at det skal ikke erstatte menneskelig kontakt, men som du siger, hvis man kan supplere, hvad der nu ellers er, og hvis folk virkelig ikke kan få besøg hver uge, fordi deres børn bor langt væk, jamen så kan det jo være et supplement, men det er jo bare meget fint, at man ligesom undervejs husker, hvad det er for nogle værdier, man gerne vil have i en samfund, skal understøtte, og som man så skal lade med at sætte over styr og smide ud med badevandet, ikke?
Og jeg tror, vi skal komme lidt mere ind på lige præcis med det der med etikken, men før vi gør det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, Søren Tranberg Hansen, at vi snakker lidt om, hvad robotter egentlig ellers kan bruges til. Fordi nu har vi selvfølgelig snakket om ældreplejen, og vi har også snakket om, at man kunne overtage robotter og tage ud og rejse med dem. Men lad os lige prøve at få ramset noget af det op, som robotter bliver brugt til allerede nu.
Jamen, altså en af de helt store applikationer er selvfølgelig industrien, og der har det været i mange år, og og Kina er egentlig blevet de helt store importører af robotter, så industrien, og specielt bilindustrien, er sådan statistisk set den største forbruger af robotter, men derudover så er det amerikanske militær bruger robotter i vid udstrækning, og hvis man ligesom accepterer, at droner også falder ind under robotbegrebet, så er der jo masser af droneoperationer i gang allerede i dag, og masser af mobile robotter, der bliver bragt ud i krigszoner.
Ja, og dronerne, det er jo de her flyvende, fjernstyrede, fra den helt lille, nærmest tændstikæske størrelse til op til altså, flystørrelse.
Ja, fly og helikopter og meget andet godt. Og det amerikanske militær driver rigtig meget af udviklingen inden for robotter. Man snakker om, at 2. verdenskrig drev udviklingen af biler og den slags type teknologier, så har krigen mod terror drevet udviklingen af robotter, fordi mange af de ting, som robotter kan, er rigtig godt til terrorbekæmpelse, hvor man ikke ligesom har en stor bombe, der dræber en hel masse mennesker, men med nogle små, mindre våben, der kan tage sådan nogle nålestiksoperationer. Og det amerikanske militær bruger rigtig mange penge på at forske robotter og ting som droner og førerløse biler og meget andet kommer fra militæret og er sponsoreret militæret oprindeligt, og får så civil liv bagefter. Jeg tror egentlig også, de her telepræsidensrobotter langt hen ad vejen er, kommer fra militæret, hvor man ligesom kan, altså soldaterne kan fjernstyre en eller anden enhed langt væk, og så ikke selv være i fare.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag har jeg to mennesker, som er eksperter i robotter, kan man godt sige det. Jakob Fredslund og Søren Tranberg Hansen, som har skrevet bogen Robotterne iblandt os. Og Jakob Fredslund, jeg har læst en historie om de her dukker, som der måske er mange, der har set, fordi der er sådan en vis freak-faktor over det, men de hedder Real Dolls. Det er sådan nogle, altså, hvad hedder det, menneskestørrelse dukker, typisk kvinder, som har meget blød hud, og som jo egentlig er sådan en sexdukke. Men der er nogen, der simpelthen køber for at have og holde selskab derhjemme. Dem, der laver den her robot, eller den her dukke, Real Doll, de har også lavet noget, der hedder Real Botics, hvor de nu vil til at simpelthen lave nogle hoveder, man kan så skifte ud på den her robot, så den bliver, får en eller anden form for kunstig intelligens, og vil kunne svare en på lidt samme måde, som vi kender fra Siri eller andre sådan stemmestyrede systemer på vores smartphones, og måske også løse nogle små opgaver. Er det her med robotter, der kommer så tæt på os, er det noget, vi kan forvente, der kommer til at ske mere af?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror helt sikkert, at vi kan forvente, der sker mere af det. Spørgsmålet er, hvor langt man når i forhold til, hvad de vil kunne, og om... altså fordi du kan sige, hvis det du leder efter, det er en butler, der kan hjælpe dig med at vaske op og tømme din opvaskemaskine og sådan noget, så behøver den ikke nødvendigvis måske at ligne dig. Altså det er jo ikke nødvendigvis nogen grund til, vel? Så hvis den opgave, man gerne vil have løst, det er sådan noget med noget praktisk hjælp, så vil der være mange, der vil sige, jo, men for at den interaktion med den maskine, du så køber, der skulle kunne gøre det, jeg tænker, den skal være mest muligt naturlig for dig, så vil det være nemmere, hvis den også ligner. Hvis den også ligner et menneske lidt, og det er derfor at være mere op, at du kan tale til den. Og det er sådan lidt spændt på, om det også bærer igennem det princip, fordi alt andet lige, så vil det jo være dyrere at bygge en robot, der har hud, og der har altså der er ekstremt menneskelignende, i stedet for at nøjes med noget, der måske bare har to øjne, øjenbryn og en mund, der kan gå op og ned. Og
der er jo et fænomen, som man kalder Uncanny Valley, som har noget at gøre med, at vi, når vi forholder os til de her maskiner, så connecter vi mere med dem, jo mere menneskelignende de er, altså hvis de har øjenbryn og øjne og måske nogle små arme, til et vist punkt, når de begynder virkelig at ligne os, så sker der et eller andet, hvad? Så bliver det mærkeligt, ikke?
Jo, altså hvis man forestiller sig, at man ser på en kurve, hvor man henad ligesom har, hvor meget ligner den her robot et menneske. Så jo mere den ligner, jo mere stiger den her kurve med, hvor nuttet eller hvor sød, eller hvor meget man kan relatere til den, og man føler sig tryg ved den. Og så som du siger, når den her kurve når op på et vist punkt, så falder det meget brat. Og det handler, som du siger, om, at den når et eller andet unheimlich punkt, som Freud vil kalde det. Altså sådan noget med, hvor det både er noget, man kan sagtens genkende, og det ser hjemligt ud, men samtidig er man utryg ved det, fordi det alligevel er lidt fremadrettet. Og det er sådan en underlig blanding, eller et punkt, man så når, som du siger, når den ligner meget, men man tydeligvis kan se, at det alligevel ikke er et levende menneske. Og så den er den her kurve ligesom en dal, og det er derfor, det hedder Uncanny Valley, fordi Uncanny dækker sig det der med, at det er sådan lidt, hvad skal jeg lige mene om det? Det er lidt frastødende, lidt uhyggeligt og lidt mærkeligt på samme tid.
Og det er vel også fordi, når der er noget, der ligner os rigtig meget, men som alligevel ikke er os, så ved vi ikke helt, altså skal vi så behandle det ligesom vores egen race, eller er vi stadigvæk herskere over det? Og det kan jo så føre os hen til det her med, om robotter har rettigheder, eller skal have rettigheder?
Ja, det er jo også et af de spørgsmål, et af de etiske spørgsmål, man kommer til at skulle tage mere stilling til, og bliver mere relevant, end det har været indtil nu. Altså foreløbig har vi ikke set noget, hvor jeg tænker, man kan komme i tvivl om, at en robot er en maskine, som man kan slukke for, og som derfor ikke fortjener samme rettigheder som mennesker eller dyr, for den sags skyld. Men om vi når et punkt, hvor... Altså det handler også om den relation, mennesker opbygger til deres robotter. Ikke? Hvis vi når et punkt om 50 år, eller om 20 år, eller om 10 år, hvor folk får et hvor der måske vil være kæledyr, eller det vil være nu de her sæler, som Søren snakkede om på plejehjem, eller så videre, eller sexrobotter, for den sags skyld. Altså hvis man når til et punkt, hvor folk kan føle et meget nært forhold til deres robot, så vil de jo nok kræve, at man ikke bare kan smide sådan en robot ud, eller at man... Der vil nok være nogle overvejelser, der kommer op, som vil gøre, at man på et eller andet lidt højere plan vil være nødt til at tage stilling til, hvordan forholder vi os til det.
noget, vi har snakket om på vej herover, var også, man har lavet nogle forsøg med, man har set nogle eksempler på, at robotterne simpelthen bliver mobbet, på, hvis de bliver brugt på arbejdspladser, og folk lukker dem ind i et skab, og behandler dem rigtig dårligt. Og det kan godt være, at der kommer sådan en mobbepolitik for robotter, hvis de bliver brugt, altså fordi folk de simpelthen ikke ligesom tager ordentligt vare på dem, og synes, det er sjovt at gå og drille dem, hvis de har en funktion, kører rundt på en gang på et hospital, eller et eller andet, synes, ej, det er skægt at lukke den ind i et skab, så står den der og kan ikke komme ud, og sådan nogle ting. Så der er nogen, der laver nogle ret sjove forsøg, eller hvad man skal sige, interessante forsøg på, hvordan reagerer vi egentlig over for de her robotter, når vi bruger dem? Behandler vi dem dårligere eller bedre end vores medmennesker?
Der er jo, altså, der er jo noget, der hedder robot ethics, ja. Altså, som jo handler lige præcis om meget af det her, og det er vel også noget med, hvordan vi gerne vil være som mennesker, for det kan jo godt være, der ikke går der ikke er en, der sidder og ked af det inde i et skab. Men hvad er det gør ved os som mennesker, at præcis. Vi dyrker mobning, ja. Og at vi måske dyrker misbrug eller vold mod godt nok en ting, men en ting, der har øjne og ligner et menneske faktisk.
Der er nogen, der mener, at det så føder tilbage til os selv. Hvis vi ligesom vender os til at behandle de her ting rigtig dårligt, så er der ikke så langt til at begynde at behandle andre mennesker dårligt. Så jeg vil også sige, at jeg har ikke set så mange eksempler på robotmobning endnu, men altså... Der er mange folk, der kigger på det og er interesseret i det.
Men det, du nævnte også, det var jo det her med, at de der undersøgelser, eller de der eksperimenter, man har lavet, som gik ud på at sige, men hvordan reagerer folk, hvis de bliver bedt om at putte en robot ind i et skab, og robotten så siger, nej, jeg vil ikke lukke mig ud, og sådan noget, ikke? At der kunne man godt, altså der er trods alt stadigvæk en reaktion hos folk, at de
ja,
synes,
det er der
sjovt
de nok, selvom det er en maskine. Det, så for nogle mennesker reagerer de på det, hvis der kommer sådan nogen, men nogen bliver også... nærmest sådan lidt kyniske.
Men hvad kan man så sige, at det siger om os som mennesker? Fordi på den ene side, så er det jo noget sympatisk, at vi reagerer på, at der er noget menneskelignende, der opponerer imod, at vi gør noget ondt ved dem. Men på den anden side kan man sige, er det ikke også noget underligt noget, at vi ikke bare kan forholde os konkret til den her ting, som det stykke metal eller plastik eller hvad det nu er?
Jamen, det spiller i hvert fald sammen med den tendens, vi har til det, man kan kalde antropomorfisme, hvor man er tilbøjelig til at tillægge ting eller dyr, for den sags skyld, menneskelige eller levende egenskaber, hvis man bare får hjælp en lille smule. Altså, hvis der er noget, der antyder, at det her, du står overfor, at det ligner dig på en eller anden måde, så er du tilbøjelig til at selv at lægge resten til, og vil gerne sådan snydes lidt, og vil gerne spille med på den illusion, ikke? Og det vil sige, at i mange sådan robot, hvad skal man sige, sammenhæng, der kan man nøjes med meget lidt, og så stadigvæk få den her, eller få hjælp af den menneskelige besku, eller den, der nu er i nærheden, til at opbygge en relation til den her væsen, eller til det her robotvæsen, ikke? Med ret få midler. Og det er jo klart, det er jo så det samme, man gør i det forsøg der, hvor hvis der er en eller anden robot, som begynder at sige og udtrykke nogle følelsesagtige ting, som at jeg bryder mig ikke om at være alene i et skab, selvom den helt sikkert ikke kan føle noget som helst, og er i princippet ligeglad med det, ikke? Så vil det vække noget i dig, og du vil reagere på det. Så det er sådan set bare hvad skal man sige, et almindeligt princip, man så kan betjene sig af eller benytte sig af som robotdesigner.
Men der sker jo rigtig meget i forhold til den her artificielle intelligens og udviklingen inden for det. Dem, der hælder til det her Singularity University og den skole, der er der omkring, mener jo, at der kommer jo et tidspunkt, hvor robotteknologien og intelligensen overstiger den menneskelige intelligens. Hvor langt mener I, at vi er fra det, eller altså, kommer vi dertil?
Jamen, jeg tror, på nogle punkter er vi jo allerede forbi det punkt. Nogle steder, du kan godt sagtens lave nogle systemer, der på nogle specifikke områder er meget mere intelligente end menneske. Men hvis man forestiller sig sådan generelt på alle planer mere intelligent end menneske, der er noget mere forbeholdende. Men altså, ligesom vi allerede i 80'erne kunne lave noget, der var meget bedre end os til at spille skak, så kan vi også i dag lave noget, der er meget bedre til rigtig mange ting, altså medicinsk diagnostisering osv. osv. Så vi er jo langt forbi på nogle punkter, men det er så nogle afgrænsede områder, og jeg tror ikke helt på, at vi alle henseender, vi kunne blive udmanøvreret inden. Maskinen ikke sådan... med den type teknologi, vi har til rådighed i dag i hvert fald.
Jakob Frøslund, der er nogle kloge mennesker, som er bekymrede for det her. Blandt andet Stephen Hawking, fysikeren Steve Wozniak, som var med til at starte Apple sammen med Steve Jobs, Bill Gates fra Microsoft og Elon Musk fra Tesla, som er gået sammen om at sige, det her det er altså noget, vi skal passe på. Og selvom sådan en som Elon Musk for eksempel investerer i robotteknologi og udvikling og artificiel intelligens, så siger han, at han gør det simpelthen også bare for at holde øje med, hvilken drejning det her tager, og at vi bliver nødt til at være bevidste om, at det her det kan det være det farligste, der kan ske for menneskeresten overhovedet.
Ja, altså, jeg deler altså ikke helt den bekymring, men det er klart, at man står med en teknologi, ligesom man gjorde med kernekraft. Altså, man står med en teknologi, som jo, man sætter i stand til at færdes på nettet og kontrollere ting via internet og hente informationer ned, og måske også styre ting via internet. Så det er klart, at på den måde, hvis man, jeg tror, det som de blandt andet er bekymret for, det er det her med, at jamen, efterhånden, så masser af ting er styret, masser af vores systemer, samfundsbærende infrastruktursystemer og alt muligt andet, ligger, altså styres via computer, og, som er forbundet via netværk osv., jamen så er der selvfølgelig, noget, både noget etisk, men også noget rent pragmatisk sådan risikoanalyse, man skal lave og sige, jamen, hvis man nu havde en eller anden superintelligens, det kan godt være, at du og jeg ikke kan hacke det system, som kan slukke for strømmen i Nevada, men hvis nu man havde en eller anden superintelligent computer, der kunne, hvordan så? Hvordan skal vi forholde os til det? Ikke? Men jeg tror, det som jeg tænker, at mennesker er gode til, og som er utrolig svært at få ned i en robot eller en computer, for en skyld, det er sådan noget med kontekst. Altså sådan noget med at sige, jamen nu kommer der en patient ind på venteværelset, og en del af den her lægegerning er jo selvfølgelig at finde ud af, hvad for nogle symptomer er der, og så slå op i sit bagkatalog og sin erfaring og finde ud af, om det matcher med, at du har et eller andet nyresvigt. Altså. Men Og der er langt hen ad vejen noget mønstergenkendelse der, som en computer eller en robot også ville kunne gøre, og som man vil måske kunne få en robot til at gøre mindst lige så godt som en erfaren.
Også fordi den netop havde adgang til mere information.
Ja, fordi den kan trække på skyen og kan hive alle mulige nyeste forskning og alt muligt andet hjem. Ikke? Men samtidig foregår der noget, for det første i relation mellem dig og lægen, og også i hele den måde, som altså hvad for nogle signaler sender patienten også ud over, hvad hun siger. Og hvordan er situationen, og hvordan er hendes kropsholdning, og hvordan... og det kan man ikke forestille sig alle mulige andre situationer, end lige en læge og patient, ikke? Hvor det der med kontekst at finde ud af, hvad er relevant i den her situation at holde øje med, og hvad for noget information kan smide væk. Det er utrolig svært at få en computer eller en robot til at sortere i det. Og hvordan man så ligesom skal komme ud over den barriere, det er jeg spændt på at se.
Dette er Radio 24/7.
Og det var de sidste sådan specifikke ord, Jacob Fredslund, som du fik lov at få omkring vores robotsnak her. Men vi går faktisk ikke så langt væk fra den, fordi vi skal over til nogle nyheder. Jeg har faktisk valgt, at vi kun skal snakke om elbiler i den her omgang. Og Søren, det er også fordi, at du sendte mig et link på noget, som jeg faktisk ikke havde set før. Og det er et nyt, hemmeligt elbilsprojekt i USA. Prøv lige at fortælle lidt om det.
Ja, altså, i og med, at det er jo hemmeligt, så er det også lidt svært for mig at fortælle, men altså, det vi i hvert fald kan se, vi ved så meget, at der er et spændende startup i gang i Silicon Valley, som hyrer en masse medarbejdere fra Tesla og BMW og Lotus og masser af andre store bilfabrikanter, og de kommer med en bil her i løbet af 2017.
De hedder Faraday Future.
Det gør nemlig.
FF.
Og de kalder det Connected Vehicles og siger, at det eneste, de har til fælles med biler, som vi kender det, det er, at der er fire hjul.
Og det synes jeg er en ret vild udtalelse, ikke? Fordi ja. I forvejen, så kan man sige, en Tesla har jo gjort rigtig meget for elbilerne, altså ved at være en sportsvogn og ved at være noget helt andet end de der fodformede elbiler, som vi sådan gik og startede med. Men det ligner selvfølgelig stadigvæk en bil, selvom den indeni også er enormt digital og i virkeligheden minder mere om en smartphone. Men den her, der siger de simpelthen, det tyder jo lidt på, at designet også kommer til at blive helt anderledes. De siger, det eneste, den har til fælles med en bil, er fire hjul.
Det siger jo. Altså, jeg prøver meget at følge med i, hvad der sker i forhold til det her med førerløse biler, som er jo sådan en slags robotbil, eller hvad man skal kalde det. Og man kan jo se, at tendensen går mod mere og mere computerstyrede biler. Og det er jo alle virksomheder, kigger på det her lige nu. Det er ikke bare, fordi de bliver kørt på el, men det er også connected og forbundet på alle mulige måder. Så Apple er interesseret, og Uber har også et bilprojekt i gang. Og altså, jeg synes, det ser ret tydeligt. Jeg synes, det er et ret tydeligt mønster i, at vi får en helt ny type biler herinde for 5-10 år, hvor vi ikke selv skal ligge og køre rundt.
Ja, fordi hvad har vi nu? Vi har jo Google, der i lang tid har arbejdet på den førerløse bil, der har kørt millionvis af kilometer og kører meget bedre end mennesker. Jeg tror, jeg læste, at det var 40.000 dødsfald, der sker i USA om året, forårsaget af, ja, altså af mennesker.
1,2 over hele jorden, så det er jo utroligt spild i virkeligheden.
Det er det, og det her tegner til, det er jo, at de kan tage bedre beslutninger. De bliver ikke trætte, de bliver ikke fulde, de bliver ikke irriteret, de sidder ikke sms'er og tager selfies. Så de faktisk kører meget mere sikkert, og det er jo selvfølgelig der, vi skal hen. Vi ser jo også, at sådan et firma som Apple, det er noget, der er sådan dukket op her i løbet af ugen. Der er selvfølgelig gået nogle rygter om vi skal komme til at se en Apple-bil på et tidspunkt. Men der har altså været nogle møder, som vi har kendt til her i løbet af ugen, der tyder på, at Apple er ret godt i gang med det her. Vi har også set, at de har hyret folk ind fra blandt andet fra Tesla, simpelthen for at få sammensat det her team. Vi ved jo så bare ikke, om Apple har tænkt sig at lave deres helt egen bil, eller om de bare har tænkt sig at lave nogle ting, som nogle andre måske skal bruge i deres biler. Men altså, de er i hvert fald også rigtig, rigtig godt på vej. Jakob, hvor intelligent kan en bil blive? Altså, bliver den også en slags robot?
Ja, det gør den jo langt hen ad vejen, i og med, at den selv kan køre hen ad motorvejen og tage den rigtige afkørsel, når det er det, den skal. Altså, og det, jeg tror, der hvor nogle af de vanskeligheder, der stadigvæk udstår at få løst, om man så må sige, det er, når den sådan ligesom er næsten i mål, og så skal du lige finde en parkeringsplads, for eksempel. Eller du skal, ja, når du så har fundet den, så skal du parallelt parkere ind bag ved bussen, eller du skal, altså de der, de sidste detaljer, eller de sidste, igen, kontekst, når der begynder at være rigtig meget omkring, at du skal tage stilling til, hvad for noget af den her information skal er relevant, og hvad for noget er ikke relevant, og sådan noget, så begynder det at blive vanskeligt. Ikke? Også fordi der handler det lidt om, hvordan vil du egentlig gerne parkeres? Altså hvis du sidder bagi, så begynder det, at, altså, vi kender alle sammen det der med, at der er nogle systemer, der er intelligente, men måske også lige lidt for intelligente, og tager lidt for mange beslutninger, hvor man egentlig synes, ej, så godt kender du mig heller ikke. Altså så spørger jeg lige en anden gang, ikke?
Og problematikken her, det er jo også, altså det er jo meget nemt at sige, jamen det er jo smart, hvis formålet er ligesom de her tre robotregler, vi snakkede om i starten, at mennesker må ikke komme til skade. Men hvad nu, hvis bilrobotten, kan man sige, er i den paradoksale situation, at de for eksempel enten kan smadre ind i en bil, en lastbil for eksempel foran, og dræbe personen, der sidder i bilen, eller dreje udenom og ramme en cyklist, der er lige ved siden af lastbilen. Hvordan håndterer man sådan noget?
Jamen, det er jo også vanskeligt, altså. Og igen, der kan man jo sige, at det, man gerne skal... altså, det er igen et eksempel på, hvor jeg tror, at den tankegang, der har været frem her sådan i mange år inden for kunstig intelligens, det er, at man skal tage om så måske beslutninger, der er baseret på identificerbare symboler, altså ligesom repræsentationer af ting i computeren, som matcher en til en med et eller andet ude i virkeligheden. Et barn, eller en cykel, eller en lastbil. Hvor man i højere grad i dag, tror jeg, gør det, at man... at du kan sgu ikke hive, neuralnet ud af en robot og sige, at de ting, der sidder derovre i hjørnet af det der net, det svarer til en lastbil, vel? Så derfor så, du kommer ikke til at skulle sætte dig ned om, hvis jeg møder en lastbil, så skal jeg reagere sådan. Hvis jeg møder en lastbil og et barn, så skal jeg reagere sådan. Og hvis jeg møder en cykel og et barn, jamen, så skal jeg måske tælle, hvor mange der sidder på cyklen. Eller, altså, det er jo ikke sådan, at man som designer eller programmerer af robotbiler sidder og tager beslutninger for den. Man laver på et kontrolprogram, som sætter den, som givet alt muligt input, så skal den selv tage en eller anden form beslutning. Derfor kan du ikke vide på forhånd, hvad for en beslutning den vil tage, tror jeg. Men du skal selvfølgelig lægge nogle ting ind, som sætter den selv i stand til at tage beslutninger i uforudsete situationer.
Og Søren, det her Faraday Future, som vi snakkede om, den vil jeg næsten lige runde af med at sige, at de planlægger, at den første bil, som jo allerede skulle komme ud i 2017, siger de, de har så godt nok ikke fabrikker endnu. Det er jo så lidt bekymrende, kan man sige, hvis de skal have en bil ud i 2017. Men altså, de påstår selv, at de kan nå det. Men den får et batteri, der er 15% stærkere end den, der er i Tesla Model S. Så det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Tror du, at de kan slås Tesla?
Ja, det ved jeg ikke. Men jeg glæder mig derover, at der kommer nogle flere spillere på banen. Og det kan være, at vi alle sammen så får råd til noget, der ligner Tesla-lignende biler. Det kunne jeg godt tænke mig. Men... ja, det er super spændende at følge, og jeg vil opfordre folk til at gå ind og kigge på deres hjemmeside, for det er virkelig
interessant. Og hvis man er på her nu, jeg kan fortælle, at både på Instagram og på Twitter, der er der kun ganske få tusind, der følger Faraday Future. så man kan være en af de første, der er med på det helt nye.
Vi har en mailingliste også, så vi det husker.
Jamen, så kan man følge med. Og jeg vil også anbefale, at man følger med i, hvad der sker med Tesla og SpaceX, og ikke mindst Elon Musk, som jo er i Danmark i dag.
Det er han, ja.
Han skal jo forsøge at overbevise politikerne om, at de ikke skal sætte afgifterne op på elbiler, fordi så bliver en Tesla lige pludselig dobbelt så dyr. Hvordan har I det med det her? Altså, skal en elbil have lov til at få altså den her fordel, at man ikke skal betale afgifter for, at, ja, altså, at det skulle så være godt for miljøet, og der er nogle forskellige fordele?
Ja, umiddelbart har jeg det sådan, at jeg tænker, at elbiler er et meget bedre alternativ at investere i. Altså selvfølgelig er det vigtigt med offentlig transport, og specielt i store byer og sådan noget, er det meget vigtigt med offentlig transport. Men jeg tænker, at hvis du tænker på alle de mennesker, der ikke bor i store byer, og som ikke bare kan gå ud, du ved, lige foran huset, så er der busstop afsted, men som skal bruge en bil for at komme på arbejde eller komme rundt, de har jo brug for elbiler som løsning på CO2-problematik osv. Så derfor så synes jeg da klart, at elbiler er en helt afgørende del af en fremtidig sådan, politik på det område.
Hvad er han for en fyr, ham der, Elon Musk?
Ja, hvad er han for en fyr? Han er jo nok sådan hver entreprenørs store idol, ikke? Med mange projekter, PayPal og Tesla og SpaceX-raketter. Og har tilsyneladende også et projekt med solceller, så vidt jeg kan forstå, der er ret udbredt i USA.
Og så er han jo så åbenbart også involveret i det her med, at vi skal passe på med den artificielle intelligens.
Ja, det er han så jo tilsyneladende også. Jamen, han er jo helt på forkanten og lykkes med at få brudt nogle brancher, som har været meget konservative. Bilbranchen er jo super konservative, og det kunne jeg forestille mig, at raketbranchen også er. Jeg ved ikke, hvor mange andre spillere, der er på banen, men så vores tid, Steve Jobs eller noget stil, noget af den stil, måske endnu mere visionær.
Ja, og det bliver altså nærmest ikke ret meget større. Jeg må simpelthen sige, at jeg skal faktisk møde ham i aften.
Hey.
Så jeg er sådan helt ekstatisk over det. Han er jo lige en tech-rockstjerne, kan man godt sige. Men altså, han er i Danmark for at tale med politikerne, og jeg har desværre ikke mulighed for at interviewe ham. Så jeg kan ikke engang love hverken jer eller vores lyttere, at der kommer et interview med ham nu. Jeg giver selvfølgelig ikke op. Jeg vil selvfølgelig utrolig gerne interviewe Elon Musk på et eller andet tidspunkt, men det bliver altså bare ikke i den her omgang. Desværre.
Men spørger der endelig ind hen over bilen der så til, hvad han synes om det med kunstig intelligens, og hvordan han tænker sig selv og sin bekymring?
Det er, hvad der gør, når jeg lige sidder der og skåler med Elon Musk. Nu må vi se.
Vi tager gerne imod ham og viser mere frem, hvis han er interesseret.
Den sender jeg videre.
Du kan give ham vores bog.
Vi har ganske få minutter, Jacob og Søren, til at få anbefalet nogle apps til vores lyttere derude. Og jeg har bedt jer begge to at komme med et forslag, og Søren, du får simpelthen lov til at starte.
Ja, altså, jeg har fået en lille forkærlighed for en lille app, der hedder Tile, som både en app og sådan en lille gadget, man kan have med, sådan en lille Bluetooth-ting, man kan sætte på sine nøgler eller ligge i bilen, hvis man taber det hele tiden. Og det gør jeg. Jeg kan aldrig finde min bil. Jeg kan heller aldrig finde mine nøgler. Og når man så har den app, så kan man se på kortet, hvor de ligger henne. Så den har meget glæde af lige i øjeblikket, når jeg skal ud om morgenen.
Og dem er der jo en del af efterhånden, de her små tile, og jeg tror også, det er en, der hedder Pebblet, et eller andet, som jeg har også, som jeg putter i min taske og på mine nøgler. Så får man lige et lille bip, når man kommer for langt væk fra nøglerne. Så det er en rigtig god anbefaling.
Så er det løst.
Det er et lille bit stykke hardware, der hænger sammen med en app. Jakob, fra Slund.
Jeg er jo i virkeligheden sådan lidt old school, så jeg har egentlig ikke sådan super mange super smarte apps, men jeg har Wordfeud, som lidt er en ordnørd, så kan jeg godt lide Wordfeud. Og så har jeg også fundet sådan en lille Tetris-agtigt spil, der hedder 10-10, som jeg synes er meget...
Nu hvor du nævner Wordfeud, så synes jeg da faktisk også lige, vi skal nævne, at er der ikke noget med, at du har et website også, der er sådan lidt ordnørdet?
Jo, det må vi da gerne nævne.
Ja, lad os da lige få det med. Hvad er det, det kan?
Jamen, jeg har lavet noget, der hedder Godt Ord Igen. Det er nok det, du tænker på, som er sådan en pure genereret ordbog, hvor den sætter to ord tilfældigt sammen fra retskrivningsordbogen med nogle få sådan regler, og så skal brugeren så finde på en forklaring til ordet, hvis det skaber billeder på net, end hvad det overraskende ofte gør.
Så hvis den genererer simpelthen et eller andet skørt ord, men ikke så skørt, fordi det faktisk består af rigtige ord, og så skal man så tænke, jamen, hvad kunne det så være for en ting?
Det ord findes jo ikke, men hvis det nu gjorde, hvad betød det så?
Det er en sjov øvelse.
Ja,
og så var det, du sagde, at du havde også gang i en anden app 10-10, ikke?
Jo. Og det er sådan et tetrisagtigt spil med nogle brikker, der kommer ind i sådan lidt tetrisagtige størrelser, og så skal man så ligesom fordele dem på en spilleplade, og når man så har en række fuld, så forsvinder den, og så går det så ud på at blive ved så længe som muligt, før man har pladen fuld.
tusind tak for de her to rigtig, rigtig fine app-befalinger. Tak til Jakob Fredslund og Søren Tramberg Hansen, som er forfattere til bogen Robotterne iblandt os, som vi blandt andet har talt om i dag. Og du har lyttet til programmet her på Radio 24/7, enten på din radio en søndag eftermiddag måske, eller en tirsdag eftermiddag. Men det kan også være, at du har været podcastlytter, og det skal du endelig være. Vælg din yndlingspodcast-app, og så abonner på Elektronister-podcasten. Mit navn er Christiane Vejlø, og produceren hun hedder Ninette Birk.